Nisal minnkom u nilqakom għal program ieħor mis-serja mitgergir għal fatti. F'din-serja li issa waslet biex tikkonkludi, aħna qegħdin naraw kif minflok noqogħdu ngergru fuq kwistjonijiet ambjentali nippruvaw nagħmlu xi ħaġa permezz l-edukazzjoni ambjentali li aħna nemmnu li hija ċ-ċavetta trid tiftaħlek opportunitajiet biex inti tkun tista' appuntu mod responsabbli ġib bidla fl-istil ta' ħajja b'tali mod li naslu għal kwalità aħjar tal-ħajja. Miegħi fl-istudio passoltu għandi lill-Dr. Mark Mifsud li sa niddiskutu miegħu l-punt li llum għandna fl-iskeda. U llum fil-fatt sa niffukaw b'mod partikolari fuq iż-żgħażagħ. Fil-fatt Dr. Mifsud riċerka tal-PhD tiegħu kienet appuntu tikkonċentra fuq l-attitudni taż-żgħażagħ lejn l-ambjent u kemm minn din l-attitudni fl-aħħar mill-aħħar tissarraf f'azzjoni u appuntu xtaqt insaqsi lil Mark qabel xejn nilqak fostna Marka.
Ħafna tal idea x'inhumiux.
Grazzi ħafna tal-li tiġi, ma tibatniex nixxejjer. Xtaqt nibda bil-insaqsik, speċi tagħtina naqra qafasek dwar x'kien eżatt l-istudju tiegħek u s-sempel ta' studenti ta' żgħażagħ li kellek.
Issa dan ovvjament sar fl-2005 jew 2006 bħala ġbir ta' data. Jiġifieri dan bażikament kien jinkludi żgħażagħ bejn il-15 u qisu 19-il sena. Kważi 500 student, xi 494. U kien naqsum fi tnejn, ġifieri hemm parti li kienet kwantitattiva u parti li kienet kwalitattiva. L-parti kwantitattiva kienet tinkludi daw il-kważi 500 student mis-Sixth Forms ta' Malta li ġew mistoqsin kwestjonaru naqra twil, ġifieri kien fih il fuq minn 150 mistoqsija. Imbarra minn hekk kien fih test fuq l-ambjent li kien maqsum f'erba partijiet, kull parti kien fiha sitt mistoqsijiet, jiġri kien hemm parti fuq l-ambjent lokali, parti fuq l-ambjent globali. Eżatt, jiġri kien hemm test fuq it-tarif ambjentali. Fil-kwestjonar nistgħu naqsmuh isu f'erba partijiet, parti li tiġbor informazzjoni fuq is-socio-economic status ta' dawn iż-żgħażagħ, ġenituri tagħhom minn fejn ġejjin, ir-reġjun, eċetera, eċetera. It-tieni parti kienet fuq kien test li kien jinkludi 24 mistoqsija fuq tarif ambjentali, kien maqsum f'erba partijiet dan it-test. Mbagħad kien hemm parti oħra li kienet test fuq l-attitudnijiet, biex tagħmel profile tal-attitudnijiet ambjentali ta' dawn iż-żgħażagħ lejn l-ambjent. Mbagħad kien hemm parti oħra li kienet biex tagħmel profile tal-behavior ta' dawn l-istudenti lejn l-ambjent, jiġifieri. Mbagħad ukoll kien hemm partijiet li kienu open-ended fl-aħħar. Dik kienet l-ewwel parti, ġifieri u l-kwestjonar kien twil ħafna, ġifieri ħabba t-test u hekk kważi dejjem kien jieħu siegħa u xi kultant aktar nagħlaq li l-lezzjonijiet ta' Malta jdumu siegħa u tista' ġebbet l-imqula u tidħol 5 minuti qabel u toħroġ 5 minuti wara jekk ituk permess. F'dan it-tant ovvjament bdejt nanalizza kont għamilt pilot study wkoll b'erbajn 45 student u fuq dan il-kwestjonarju biex ovvjament nirrenġa b'mod statistiku l-kwestjonarju barra minn hekk ukoll biex noħroġ temi importanti li nista' nsaqsi l-istudenti naqtar fid-dettall. Għax il-kwestjonarju ti jgħidlek pereżempju 70% tal-istudenti jieħdu xawer minn fuq banju. Ma inti ma tkunx ta' fal-fej, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar mbagħad trid tagħmel xi ħaġa iktar face to face biex niftehmu. U meta tagħmel face to face in-numri jridu jonqsu għax inkella tispiċċa qatt. U dan fil-fatt mbagħad jiena kont għamilt erba' focus groups ma' xi 8-10 studenti kull wieħed u iddiskutejt temi li ftit fihom jibdew joħorġu mill-kwestjonarju, ma mbagħad ovvjament fil-focus groups tħalli ħafna liż-żgħażagħ aktar jitkellmu u jillidja huma, jiġifieri inti tkun biss hemmhekk qiegħed bħala mhux biex tiffaċilita s-sessjoni iktar milli biex tmexxiha inti għax inkella joħroġ dak li trid int, mhux dak li jridu huma. Jiġifieri xi ftit jew iżdan kien l-istudju, mbagħad ovvjament kien hemm l-analiżi kollha u li kien hemm naqra ġdid li ħriġt modelli li jikkombinaw in-numri li huma signifikanti b'mod statistika bl-istatistika mill-kwestjonarju u it-temi li ħarġu vera imlaħmin fil-focus groups, ġifiri dak in l-studio, sa l-studenti kienu edin ġifiri fi sixth forms fi 2005 naħseb sa ġbart id-data, ġifiri sa dawn postu biex jigradwaw probabli, jow ħafna minnu.
Jiena l-iktar li xtaqtin saqsik, ġifiri fuq dil-bicċa xogħol hija minħabba li normalment meta tħares lej l-istorja jekk għandek biex ngħidlek cohort ta' nies li by default joħduha kontra strutturi huma iż-żgħażagħ fis-sens li hija aktar faċli għalihom li jgħidu le milli jgħidu iva, jiġifieri, u iktar faċli għalihom li jagħmlu mistoqsijiet u jgergru u jieħdu azzjoni milli cohorts oħrajn wetajiet oħrajn. Għandek iż-żgħar ikunu għadhom qegħdin jitalmu biex ngħidlek kif jgħidu bl-Ingliż biex the ropes. L-adulti ħafna drabi jitlu ġo rutina u jiqpaw fija għal-umorom, ġifieri għall-inqas dak hija l-impressjoni li tagħti l-letteratur meta titkellem fuq iż-żgħażagħ. Issa darajtu rifless inti ġifieri fi ftit kliem il-concerns tal-istudenti huwa marbut ma' kwistjonijiet ambjentali jew għandhom affarijiet oħra li jinkwetawhom, ġifieri allura jieħdulhom l-attenzjoni tagħhom. Ħalli mhux nistaħba wara subgħajja, jiena bażikament żmien trobbija tiegħi ħadd fi żmien meta kien hemm movement qawwi ta' żgħażagħ ta' favur il-paċi u l-bella kumpanija u Bob Dylan u ħafna flower power u ġenn ieħor, ġifieri u kellek moviment hemmhekk qawwi ta' żgħażagħ li ġabbidla, jiġifieri, u ġabbidla bil-mużika, jiġifieri bl-istil ta' mużika, mexxa ħafna idejat, jiġifieri u ma nafx jekk hemm xi ħaġa fuq dan livell, jiġifieri.
Ma tantx nixtieq niġġeneralizza, ma sempel li għandi fil-fatt għal dik l-età huwa sempel ta' ċertu it is statistically significant, jiġifieri, ma tista' tiġġeneralizza ftit minnu. Ovvjament minnaħa tal-focus groups imbagħad tkompliet l-afham dak li tisma' minn l-istudenti fil-kwestjonarju. Iż-żgħażagħ overall naħseb li ara ħanet il-iskors hekk averages biex ikolkom tiddeja. Meta tliet scores jiġifieri, fl-aħħar mill-aħħar hekk tasar il-kwestjonarju kollha 133 mistoqsija lil kull student. Daħħalt fuq l-SPSS 67,000 numru. Fil-fatt għandi l-keypeda waħda minnhom vera
baqtajba.
Ma insomma, wara dawk il-numri kollha. Tispiċċa inti mtot kollox u tispiċċa bit-tliet numri, wieħed ta' knowledge, wieħed ta' attitude u l-ieħor ta' behavior. Ġifieri jekk nistgħu nissimplifikaw, ma nistax nissimplifikaw aktar minn hekk. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar tiġbed daw it-tliet inti. In-knowledge ta' żgħażagħ Maltin meta mqabbel ma' żgħażagħ barra minn Malta, għax dan studju li sar f'bosta pajjiżi, huwa average. Jiġifieri la tara xi brilla jibrillaw aktar, imma minnaħa l-oħra laqqasuba. Batuti għedhom. Batuti l-aktar, ġifiri jekk ikollok tażilhomna aktar ir-riżultati huma fil-knowledge tal-affarijiet lokali. Jiġifieri fil-knowledge
tal-local
issues, iż-żgħażagħ Maltin huma lagging wara żgħażagħ oħrajn. Sewwa u meta qatt nitkellem magħhom waqt fil-focus groups, ovvjament hemm ixu ta' kodba ixu li ma tantx isibu materjal daqs kemm isibu fuq ta' barra meta jmorru fuq l-internet. Jfittxu fuq l-ambjent daw il-probabilitajja ħadd tajju xi BBC Wildlife jew xi ħaġa tal-EPA tal-Amerikan, website serji ġifieri. Mhux qed ngħid li tal-mepa m'għandniex, imma ħafna drabi żgħażagħ jfittxu dawn. Sewa, ġifieri dik l-ewwel ħaġa. Ma' knowledge m'hemm xi ħaġa li timpressjona kiżed. Attitudes li huwa speċi mhuwiex x'tagħmel, imma kif tħares li xi prinċipji għandek, x'valuri għandek, kif tħares li ċertu issues ambjentali, huma pożittivi l-attitudes taż-żgħażagħ. Jiġifieri għandhom iva mela importanti li jkun hawn enforcement fuq l-ambjent, jiġifieri iż-żgħażagħ għandhom attitudnijiet pożittivi lejl-ambjent. Sfortunatament ħafna drabi però l-attitudni ħafna drabi ma tantx tiswa. Ġifieri meta inti tirrispondi mistoqsija u mod inti mod jiena ngħidlek isma' x'taħseb tajjeb li jkollok karozza b'magna żgħira, iva, inti tista' tgħidli hekk, imma meta tiġi biex tixtri u għandek il-flus, u għandek ħafna flus u tiflaħ tixġi aktar minn hekk, dak imbagħad jiġi behavior. Jiġifieri mod li tajt x'taħseb u kif taħsibha fuq ċertu affarijiet u mod li tipprattika mbagħad hemm qabża kbira. Fl-attitudnijiet iżda kienu pożittivi, jiġifieri jekk nista' ntikhom xi ftit innaf, per eżempju, jaqblu li l-Maltin għandhom bżonn jibdew jibnu l-gvern jenfasizza li nibnu ktar djar li hum effiċenti fl-enerġija. Jew per eżempju l-insib għandu jieqaf, x'taħseb iktar minn 70% taż-żgħażagħ irrispondew li l-insib għandu jieqaf u li l-kaċċ għandha tieqaf. Ovvjament jekk m'intix kaċċatur u nassab ma tħoss xejdi meta tgħid, jiġifieri probabbilment dawk li ma rispondew irrispondew kontra il-papa tagħhom. Jew itzi. Jew huma jonsbu sewwa. Jekk immorru għall-behavior mbagħad jiġifieri x'tagħmel inti fir-realtà. Sa
sara fl-attitudni f'azzjoni.
X'tagħmel, timxija sal-iskola minn flok terkeb tal-linja, tinħasel b'xawer minn flok tieħu banju, affarijiet sempliċi li għamlu żgħażagħ jiġifieri dawn kien hemm xi 25 statement miġburin minn kwestjonarju oħrajn li saru madwar id-dinja u rranġati għall-kuntest Malti biex naraw iż-żgħażagħ x'jagħmlux ma jagħmlux. Il-behavior baxxi.
Miklim għall-fatti.
Jiġifieri meta naraw pereżempju l-attitudni l-statements kollha jibdew minn 92% iva mela, kollha għandhom positive attitude, jiġifieri. Kważi kollha kienu l fuq minn 50%. Daw l-statements kollha jekk għandek x'attitudni pożittiva li affarijiet differenti. Kważi kollha kienu l fuq minn 50%. Jekk ħares l-azzjonijiet, kważi kollha kienu taħt il 50%. Jiġifieri l-unika waħda li ġiet fuq il 50% fil-fatt li nieħu xawer minn flok banju. Sewwa? Għal raġunijiet ambjentali. Għax jista' jkun li inti tieħu xawer minn flok banju għax m'għandekx ċans jew għax m'għandekx banju jew. Sewwa, jiġifieri jekk naraw daw it-tlieta mela knowledge huwa it-tlieta li huma jixfu xi ftit dak li jsir barra, jiġifieri nindunaw li knowledge huwa average. L-attitudes huma għoljin u ħafna studji barra minn Malta jifqu fl-attitudes. Il-behavior huwa baxx, però ma tantx hemm studji barra minn Malta. Mhux tista' tqabbel behavior ta' żgħażagħ, ta' żgħażagħ. Issa dawn in-numri ġifieri biex tinterpretom jgħinuk ħafna mbagħad il-views taż-żgħażagħ meta titkellem magħhom mod dirett. Waħda mill-affarijiet naħseb u ħarġu ħafna temi importanti. Jiġifieri iż-żgħażagħ waħda mill-affarijiet l-iktar importanti li semmew naħseb hija dik li ngħidilha futility. Jiġifieri għaliex hemm qisu hemm gap fil-fatt imsemmija f'ħafna mill-literature ta' l-edukazzjoni ambientali. Din il-gap li hemm bejn knowledge, attitudes u behavior qisu hemm xi fondo x'imkien li ż-żgħażagħ ma jistgħux jamlu din il-qabza.
Jamlu dik il-qabza. Tajjeb, dawk il-komment interessanti naddu passoltu biex nħandu pawza u nagħtu ċans li semmija wkoll jixtaru naqra dak l-intqal. Meta niġu lura nkomplu nitkellmu fuq dan il-famuż fondoq li qegħdin insemmu li hemm bejn l-attitudnijiet u fil-fatt il-fatti li l-azzjonijiet li jieħdu ż-żgħażagħ. Nilqakom mill-ġdid għat-tieni parti tal-programm magħna għandna lill-Dr. Mark Mifsud qegħdin nitkellmu fuq l-attitudnijiet taż-żgħażagħ u l-azzjoni ambjentali li dawn iż-żgħażagħ jitlu għaliha. U ftit qabel il-break, Mark kien qed jgħidilna li fil-waqt li għandek skala għolja fejn tidħol l-attitudnijiet lejn l-ambjent, meta tiġi mbagħad biex dan il-kliem tpoġġih fil-prattika fil-fatti hemmhekk hemm il-problemi. U nimmaġina Mark dak kien wieħed mill-targets li provajt tislet fil-focus groups li kellek jiġifieri. Alright, x'inhi ir-raġuni li ħarġet li ż-żgħażagħ speċi għandhom dil problema biex isarfu l-attitudnijiet għal.
Ħarġu ħafna meta sejdilhom hekk raġunijiet, hemm raġunijiet forsi li huma prinċipali. Oħrajn li huma sekondarji, però naħseb kollha minn kollha flimkien jagħmlu qisha dik il-barriera li tnaqqas iċ-ċans li żagħżugħ li jkollu valuri pożittivi fuq l-ambjent isarrafhom f'xi ħaġa li hija behavior pożittiv. U naħseb waħda mill-iktar li ħarġet hija futility, jiġifieri u diema ħarġitx b'Malta biss, ħarġet f'postijiet bħall-Awstralja, bħall-Indja. Futility jiġifieri li inti għalfej ħana mel xi ħaġa jien għal xejn. Ġifieri da sens ta' li nuqqas ta' empowerment. Ġifieri li jiena minn xejn bil-azzjonijiet tiegħi musen nibdel xejn, ovvjament toqgħod ħafna attent kif tanalizza dejjem jista' jkun xi ħadd qed jinħeba waraja. Jiġifieri mill-qatra tiegħi ma tantx tiswa, allura ma nagħmilix huwa jista' jkun li tkun skuża tajba. Però inti wara li tagħmel focus group wara ieħor b'nies totalment differenti. U dawn jibdaw bil-mod il-mod tibda titislet u tinduna li daw qegħdin jitkellmu meta tasar fuq l-istess ħaġa. Sew jiġifieri daw jibdew semmulek ma' futility hemm marbuta pereżempju l-politika Maltija, is-stil ta' ħajja ta' Malta. Ħa nipprova nispjega ruħi, jiġifieri dawn jaqtaw qalbhom jagħmlu xi ħaġa. Għax jgħidu li għalxejn. Allura it's not worth the effort. Kissa kif jirraġunaw illum, forsi fi żmieni u fi żmienek konna anka fi it's not worth the effort we do it. You know? Illum ħafna drabi ma jagħmlu xejn. Għaliex jaħsbu li fl-aħħar mill-aħħar, pereżempju, għaliex nikta fuq il-gazzetti, għalfejn mur nipprotesta. Mhux kollox il-politikanti ħajddeċiedu, dak li ngħid jien ma jiswix. Speċjalment jekk m'għandhomx vot. Manka jekk għandhom vot, ma jiġifieri għax hemm uħud minnhom, ovvjament kieku kienu diġà għalqu 18-il sena, ma rawx li għandhom saħħa biżejjed li huma jistgħu jibdu l-affarijiet. Allura ħadu dan is-sens forsi li konna semmejna anke fil-programmi ta' qabel li l-effett ta' li aħna konna kolonja forsi għadu xi ftit jinħass u ishom joqogħdu lura jaqtgħu qalbhom, imma l-istrutturi ta' Malta ishom qegħdin joħonquhom. Iħarsu koll li s-sistema Maltija tal-komunità kif ngħixu fiha, li kulħadd jaf il-xulxin, li speċi hemm xi naqra sens ta' familjarità, jinnaf speċi daka, għax pereżempju anke l-infurzar, ma tantx għandhom fidi fih, għaliex m'għandhomx fidi fih, għax jgħidilek Malta kulħadd jaf il-xulxin. Ġifieri dan huwa l-klim tagħhom, jekk jiena nikser xi regola ta' traffiku sakemm mhux xi speed kamera, jekk ikun jafni. Forsi għala għajn waħda. Ġifieri din is-sistema Maltija li minħabba li aħna komunità żgħira, hemm ċans li dak huwa zziju tal-mama ma nafx min jiġi. Allura bdin jinterpretawha għax jafu li taħdem fil-familja tagħhom, għax missieri darba ġralu hekk u għall-qulu għajneh, għala għajneh. Mhux għall-qulu għajneh. Allura jaħsbu li din hija s-sistema ta' Malta kollha, ġifieri allura jibdew jaqtgħu qalbhom. Li jekk dak ħajkser il-liġi ambjentali ħajkserhom, għaliex ħajkserhom? Għax sistema ta' nfurzar, minkejja li għandna l-infurzar, fl-aħħar mill-aħħar din il-community feeling ta' Malta li għandha t-tajjeb tagħha, għandha wkoll dan il-lat ħażin li speċi m'hemmx indifferenza meta xi ħadd jiġi jgħid tiktiket, għax ħafna drabi tafu, jew jafek, hemm ċans kbir li jkun hekk, allura hemm ċans kbir li.
Li
tevita, u din taqtalhom qalbhom, speċi sewwa daħal ukoll it-turizmu pereżempju fiha di. Jiġifieri jħarsu lej ċertu nies li huma kostrutturi kbar, jibnu l-hotels, jibnu l-flats, li speċi qed iġibu xogħol għall-pajjiż. Jiġifieri fuq it-turizmu ambivalent iż-żgħażagħ ħafna. Jaraw li kieku m'għandniex dan l-standard of living. Jiġifieri t-turizmu huwa importanti għal Malta għax huwa part and parcel
l-lieħ
u l-ekonomija. Ġifieri huma jarawha, però jaraw ukoll li ovvjament jekk inti wieħed minn daw in-nies li għandek ċertu power għax tibni, eccetera, eccetera, ovvjament iktar u iktar iridu jaġevolawk xi ftit jew wis għax ħajtilfu ammont kbir ta' ħaddiema, ta' investiment fil-pajjiż min ikun fil-poter jekk ma jaġevolawhomx qed ngħid dak li jaħsbu żgħażagħ. Ġifieri meta żgħażagħ ħarsu li daw in-nies li huma kbar fil-industrija kbar fil-industrija tal-bini, fil-industrija tat-turizmu. Iħarsu lihom li dawn huma nies li għandhom ċertu ammont ta' aġevolazzjoni minħadd ieħor għaliex vera qegħdin jagħmlu ħsara kbira ambjentali, imma minn aħħar qed jiġbu l-flus il-pajjiż, allura huma jħossuhom nullità. Ġifieri din hija s-sens ta' futility, ġifieri li jiena sażuħ nara dan nies kisru
jiġu. U jiex nista' nagħmel.
Jiex nista' nagħmel qudiem da kollu. Ġifieri il-gvern irid jibqa' jmexxi r-rota tal-pajjiż, il dan nies irid jibqa' jgħinhom, anke jekk jaf li forsi aħjar l-hemm min-naħat ambjentali, imma mbagħad hemm l-ekonomija, ġifieri hija kumplessa. Hija kumplessa ġifieri jidher li żgħażagħ ħossuha din.
Ma rridx nissimplifika, però ma taħsibx li da jista' jkun ukoll prodott ta' sistema edukattiva fejn inti qiegħed tagħti tarif li huwa statiku, tarif li ma tistax tagħmel mistoqsijiet, ma tistax tkun kritiku tiegħu dan kollu. Qed ngħidu għaliex it-tendenza li niltaqa' magħha meta nitkellem fuq kwistjonijiet ta' ambjentali fl-iskejjel hija li jekk it-tfal diġà darrejnihom, mhux speċjali dawk li jkunu fis-sekundarja, mhux speċjali, u kultant anke fil-primarja, li pereżempju jekk illum se nitkellem fuq l-iskart, magħhom l-manager tal-iskart, jibdew jitkellmu fuq il-famużi 3Rs u uħud minnhom kollha jafu bil-5Rs ukoll u kif issir separazzjoni, bla 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 bla. Dal affarijiet jgħidhomlok, sew kif għandek iġġib ruħek, kif għandek tagħmel. Però imbagħad meta tkun f'kuntest pereżempju innaf ta' break pereżempju magħhom, tibda tinnota li uħud minnhom jarmu xorta waħda fl-art, jiġifieri ma jagħtux każ. Jiġifieri fi ftit hemm qisu żewġ stili ta' ħajja. Dak l-istil ta' ħajja li suppost tgħix fih. Li biex ngħidlek jekk is-teacher issaqsik il-mistoqsijiet dwaru tirrispondi fuq. Imbagħad l-istil ta' ħajja veru li tgħix inti mill-jum għal-jum. Eżempju ieħor li kien għamel l-istudenta waħda mill-affarijiet kienet uritom xi stampi u t-tfal jgħidu jekk hija xi ħaġa pożittiva jew le. Pereżempju ġabu ritratt, kellha ritratt ta' tifla qed taqtal fjuri minn ġnien pubbliku. U t-tfal għalew qalu le, ħażina, ħażina. Ma li pressatom naqra tipo speċisma di tifla tifla brava ta' ġifieri x'taħsbu li qed jiġri. Awtomatikament dawn spiċċaw daw il-lejiet, daw ir-regolamenti u daħlu ħafna affarijiet kif semmejt inti, tipo għax għandha nanna marida, għax qed tieħu l-fjuri għall-iskola. Nibdew niskużaw affarijiet li huma negattivi, ma nafx tixtieq xi kummenta fuq mhux speċjali fuq livell tal-edukazzjoni b'mod.
Fuq l-iskola fil-fatt kont se nitkellem fuq ukoll jiġifieri għaliex żewġ affarijiet oħrajn li ħarġu. U ma kemm il-ġenituri u kemm l-iskola. Ġifieri l-iskola ħarġet li hija vera tajba biex tagħti informazzjoni ambjentali. Ovvjament din ħarġet anke mill-kwestjonarju għaliex min kellu aktar skola u aktar marchjoli fl-iskola kellu aktar noliġġ ambjentali, ġifieri huma relatati. Però mbagħad fuq azzjoni l-iskola hija lacking ħafna. Ġifieri meta iż-żgħażagħ issaqsihom x'tagħtek l-iskola. Anke jekk ma saqsihomx minħabba li tiġa minnha dak it-test mill-kwestjonarju kien tiġu ħareġ li iktar ma kellhom skola aktar kellhom knowledge. Però meta saqsihom fil-focus groups, reġa' ukoll li ġġieti konfermata li l-iskola tagħhom ċertu knowledge ambjentali. Però bħala azzjoni l-iskola liż-żgħażagħ jiddeskrivew li ma tgħinhomx. Jiġifieri meta when it comes to actual action, sewwa. Sadaw ovvjament naħseb ħafna mill-proġetti li qegħdin isiru bħalissa ta' l-edukazzjoni ambjentali fl-iskejjel primarja jista' jkun nitilfu parti minnhom sostanzjali. Però xorta hemm xi ħaġa li qiegħda toħnuqhom fl-iskola, ġifieri naħseb il-mentalità tal-iskola li hija kompetittiva daqstant, li tippremja lil min jiġi l-ewwel, it-tieni u t-tielet u ma tantx tipremja jew anzi bil-maqlub li min jiġi ta' qabel tal-aħħar u tal-aħħar fis-suġġetti ġifri s-sistema kif qiegħda tagħna li min jiġi fil-quċċata nippremjawh u nifirħu bih. U min jiġi fl-aħħar ma anzi noqogħdu ngħiruh inti li xi tkun bħal dak l-aħħar tal-klassi qatt għandna dik tip ta' mentalità. Ġifri x'inhu jagħmel hekk, x'inhu huma l-messaġġi subliminali li qed jgħaddi l-għallim. L-ispeċi xi importanti fl-iskola li tirnexxi fis-suġġetti akademiċi. U l-istudenti ħarġet di, ġifi għalek edha l-iskola. Jekk inti toħroġ mill-iskola mingħajr ċertifikati tkun fallejt. Allura l-iskola hija tajba ħafna biex tgħaddi t-tarif ambjentali. Però meta tiġi għal dak li għamlu huma raw li hija inutli. Għax l-iskola hija magna li tipproduċi studenti tajbin biex iġibu ċertifikati. U allura m'hemmx ċans li inti toqgħod tgħinhom bħala studenti. Ġifieri dik l-iskola. Issa il-ġenituri u mhux il-ġenituri biss ħarġet ukoll l-importanza tagħhom bħala role models. Jiġifieri meta ngħid role models, speċi ħafna drabi jiġu riklami li xi ħadd importanti qed jixrob dat tip ta' drink u xi ħadd importanti qed jagħmel dat tip ta' makeup. Issa meta sar l-istudju Malta, ir-role models ma ħarġux li huma importanti li jkunu nies importanti. Anzi, l-aktar role models importanti għażgħażagħ huma l-aktar li huma viċin tagħhom. Jiġifieri the cute guy in the canteen, my father, my mother, ġifieri my sister, you know, ġifieri teacher li nammira ħafna, ġifieri ir-role models għażgħażagħ kemm mod pozittiv u kemm mod negattiv qed tista' tkun role model. Ġifieri inti tista' tkun role model u għax inti tissepara l-iskart. Użaza ħet jarok tissepara l-iskart. Però inti tkun role model u inti l-iskart mur titfa' opposta bil-maqlub, jiġifieri għax minn kollox isir. So, però role models għażżaż aħmaltin mhumiex nies importanti, jiġifieri ħafna drabi meta nagħmlu marketing strategy. Najdu l-min ħanġibu biex jamlinna dan it-tip. Semmu nies magħrufin tal-medja ħafna drabi. U fil-realtà dawk rawhom il-bot minnhom. Ġifieri ma rawhomx realtà. Anke role models Maltin, ġifieri sanqot insemmi ismijiet imma kantanti magħrufin Maltin żgħażagħ. Għal affajt ambientali, żgħażagħ Maltin ma rawhomx bħala role models. Ġifieri role models għalihom huma dawk li jmissu magħhom fil-postijiet tax-xogħol part-time. Għax inkun restiċi daw ħafna minnhom jaħdmu part-time, fl-iskola, ġifiri sixth form anke mbagħad in università, eċetera, eċetera. Ġifiri, naħseb din importanti, ġifiri li meta tagħmel marketing strategy ma tistax dejjem tajt ħanġibu ċelebrità għax żgur tiġbidhom iżgħażagħ. Fir-realtà taħdem inqas. Aħjar ikollok sitta li huma minn dik l-iskola li huma magħrufin ta' ċertu stima f'dik l-iskola partikolari, ma normali, ħadtu hawnhom kuljum li xi ħadd li jagħti l-bogħod ħafna minnhom.
Tenfasizzaw ukoll il-responsabilta li għandhom il-ġenituri u għalliem u nies oħra li normali jgħidulhom is-significant adults fil-ħajja ta' daw iż-żgħażagħ.
Ħarġu wkoll ovvjament forsi fuq iktar fuq iż-żgħażagħ jien imma l-ġenituri speċjalment. U speċjalment il-missier l-iktar il-missier issa forsi għax naħseb bħala ma nixtiex inkun tradizzjonali imma breadwinners naħseb xorta taw ħafna iktar. Irġiel mill-nies għax l-employment rate tan-nisa Malta hija baxxa. Imma lill-missier jaraw ħafna bħala xi ħadd li huwa importanti li jiena kemm it-tfajlit u kemm iż-żgħażagħ jaraw bħala role model ambientali il-mara wkoll, però l-aktar li jaraw lill-missier.
Grazzi ħafna Mark, sfortunatament il-żmien ma jaħfira lil ħadd u sa jkollna nagħlqu dal-programm, però sa nagħlqu fuq din nota li hija naqra ta' min wieħed inkwieta naqra fuqha, l-ispeċi kemm qegħdin nagħtu aħna dal-messaġġ li jridu nwaslu lill-żgħażagħ. Kemm aħna fil-fatt qegħdin minflok ingergru naddu għal-fatti, speċi u forsi dak li qiegħed jonqos mill-kultura tagħna. Passoltu nsemm minnkom nirringrazzja lil Mark tal-li kien magħna l-darb oħra u nagħtikom appuntament tal-aħħar programm minn din is-sensiela.